23-nji bab. Ey Hudaý, maňa şypa ber we öz tenim hakynda dogry alady edip bilmegi öwret. 2 ýyl mundan ozal men tas ölüpdim. Bir näçe aýlap meni garnymyň töweregindäki agyr helak etdi we men ençeme keselhanalara baryp ençeme lukmanlar bilen maslahatlaşdym. Emma olaryň hiç biride meniň keselimi anyk kesgitläp bilmediler. Analizlerimiň bary meniň sagdynlygym hakynda şaýatlyk edýärdi. Meniň kynçylyklarymyň sebäbini hiç kim hem anyklap bilmedi. Bir gezek gije men şu wagtda çenli başymdan geçirmedik elhenç waka duçar boldum. İçimde edil bir zat yarılan yağlı boldu ve hayal etmeyen bana kömek edilmese onda ölecek düğme düşündüm. Ärim meni gije saat 3.30'da keselhana akitti. Çünkü tiz kömege karışmağa bizim vaktimiz yoktu. Onsoň men keselhananın kabulhanasında bir näçe saatlap yatıp, eger çalt kömek etmeseler, onda ölecek düğme kaytalap ve haiş edip aittim. Yine de şol önkü analizleri menden aldılar ve yine de hiç kim hiç zat anıklap bilmeyerdi. Ärim meniň üçin dynygysyz dilek edýärdi ve soňa baka keselhana meniň aýal dogunym Susan bilen onuň jorasy Rosa hem geldiler. Olar hem meniň üçin dilek etmeklerini bes etmediler. Olar beýleki adamlardan hem haýyş edip, olaryň meniň üçin dilek edip, keselimiň anyklanmagy üçin dilek etmeklerini haýyş etdiler. Mende bolsa diňe bir dilek bardy. İsa kömek et. Men Hudaýdan ölmeli wagtym geläýdimi-kä diýip sorudym. Emma men Hudaýyň howa diýip aýdýandygyny duýmadym. Ol meni badawat özüniň ýene bir käbir niýetleriniň bardygyny düşünmegimi isledi. Keselhana gelenimde 8 saat geçenden soň hirurgy çağırdylar we ol meniň ýanyma gelip batyrgaýlyk bilen şeýle diýdi. Sizin bilen näme bolýandygyny men şu wagt anyk bilip bilmeýän. Ýöne meniň pikirimçe sizin körçüňiz ýarylan bolaýmaly. Men hayal etmän sizi operasiýa etmeklige iýi bererin. Belki de men ýalňyşýandyryn, emma hiç bolmanda keseliň sebäbini anyklaryz. Ol Lukman mamla bolup çykdy. Operasiýadan soň ol şeýle diýdi. Bir sagatdan sizin bütün endamyňyz zäherlenirdi we sizi halas edip bilmezdim. Meniň sagalmagym baradaky dileklerimize Hudaýyň jogap berendigini men şo wagtda düşündüm. Şol Lukman bolsa bu jogabyň bir bölegidi. Operasiýadan soň bir näçe hepdeläp men keselhanadaky düşögümden turup bilmän bedenimdäki ençeme enjamlar sebäpli hatta yerimden hem gozgunyp bilmän ýatdym. Ağırlarım bolsa hatta çağa doğulmadının öň ýanındaky burgulardan hem beterdi. Hatta günde sançyan ağırları ayırmaklyk üçin dermanlar hem hiç kömek etmeýärdi. Bir gezek irdin Lukman ýanyma gelende nädip beýle bolandygyny men ondan sorudym. Belki de men bir zatlary nädogry edendirin diýip men ondan sorudym. Belki de kän vitamin kabul edendirin ýa-da müçberinden de azdyr. Belki gerekli bolmadyklaryny kabul edendirin. Fiziki maşgylary yeterlisinden az edendirin. Belki gaty kän edendirin. Men hemişe öz saglygyma serhesaply bolmagy synanşardym. Bolup geçenlerde meniň günäm barmyka? Bu ýerde sizden hiç zat hem bagly däl diýip Lukman aýtdy. Bu genetiki taýdan şeýle bolmaklygy mümkindir. Ol ýene-de mamla bolup çykdy. Meniň maşgylamyň agzalarynyň köpüsi şu kesel bilen keselläpdir. Emma olar meniň ýaşymdan irrak keselläpdirler. Özüm bilen şeýle zat bolar diýip oýlamandym. Çünki garandaşlarımın keselen yaşlarından men bir eýäm geçipdim. Şonda men özümiziň ähli finansyklarymyza seretmezden bedenimize keselleri goý bermezligi güýjimiziň ýokdugyny düşündüm. Özümiz hakynda alady etmeldigimizi seretmezden biz bary bir Hudaýa şypa berjimiz hukmunda mätäşdiriz. Kynçylygyň iki tarapy, sagalmaklyk we öz teniň hakynda aladalanmaklyk bu dürli zatlardyr. Sağalmaklyk hakynda Hudaýa dilek etmeklik bilen bu ýagdaýyň onuň işidigini biz bilýändiriz. Teniň barada alady etmeklik bolsa bu biziň borcumyzdyr. Olaryň ikisi hem bir ýagdaýda wajypdyr. Hudaý biziň tebigatymyzy we hiç zady hem kämil etmeklige güýjimiziň ýokdugyny bilýändir. Şonuň üçin hem ol İsany bizin şipa bericimiz hükmünde iyi verdi. Emma şunun bilen birlikte ol bizi öz yaradanlarının şol hatarda öz tenimizin hem yol başçıları bolmaqlığımızı buyurdu. Ol bizin sağdan durmuş alıp barmaqlığımızı öz tenimiz hakkında alada edip öz özümüze ziyan yetirmezliğimizi isleyendir. Öz tenimiz barada doğru alada etmeklik bilen özünü alkışlamağımız Huday üçün yakımlıdır. Çünkü bizim tenimiz onun ibadet hanasıdır. Bizim köplerimiz şeyle pikir ediyerler. İmitimden ve fiziki işlerinden başka mende bar zatların ehlisi Huday'a değişlidir. İmitlenmeklik ve fiziki işleri etmeklik menin özüme tavşırlandır. Ya da menin durmuşum Huday'a değişlidir. Tenim bolsa özüme. Şunun üçün hem tenim bilen islanımı edip bilyerin. Yönü eğer biz Huday'a değişli olsak, onda ehli zatımızın bolşu yağlı tenimiz hem ona değişlidir. Tenimiz hakkında alada etmeklik, bu durmuşumuzun Huday'a değişli bolmadık ayratın bölüğü değildir. Bu işte bizim niyetlerimiz, yani öz tenimizi yaş ve ovadın taklamaklığa sinanışmağa eltiyen hareketlerimiz esası rol oynayandır. Durmuşumuzun üstünlüğü köp bağıttı, bizim şahsı niyetlerimizden bağlıdır. Eğer biz dini ovadan geyimde, ovadan görünmeklik için doğru imitlenip fiziki maşıkları ediyen olsak, onda yaşayışımızın ul olmağı bilen bu niyet özünün vaciplığını yitiriyendir. Ama biz Huday'ın hareketcen ve sağdın hizmetkarları bolmaqlıq niyetimiz bilen doğru imitlenip, sport bilen meşgullanyan olsak, onda bizim hareketlerimizin neticeleri baqiyette çürümüz bolyandır ve biz gelecekte de özümüzü onut görünüşte saklap biliriz. Men adamların, men öz tenim hakkında aladalanmayan, çünkü kesel bolyan yağdayımda Huday men sağaldiyandır diyenlerini kən eşi diyerin. Beyli pikir etmeklik hoplıdır ve betbağıtçılıkları getirip bilyendir. Şeytan mümkün bolduğundan bize güçlü ziyan yetirmeyi sinanşiyandır. Biz olsa özümüze şeyle seyretmeklik bilen ona dini kömek ediyendiriz. Öz tenimiz hakkında yeterli aladalanman biz öz sağlığımızı yitiriyendiriz. Özünü ziyan yetirip bilen ehli zatlardan Huday'ın özünü korumaklığı ve özünü peyda getiren ehli zatları tertipli bolup yerine yetirmekliğin hakkında dilek et. Şipa berice elini digir. Ehli sinanşıklarımızı seyretmezden biz kaya vaqıtları keselleyendiriz. Ehli zatı doğru edip bilendiriz. Ama çınlıqay kesellerden biz özümüzü koruqlap bilen değildiriz. Kaya vaqıtlar biz kabir kesellere yıkkınlı bolmaqlığımızı ata bağvalarımızdan alyandırız. Özümüzün ilginç kesellerin kurbanı bolyandığımı bilmen, biz ecir çekip hem bilyendiriz. Bizim bilen türlü betbağıtçılıklar bolup bilyendir. Huday bu barada bilyerdi ve şonun için hem İsa'nı şipa bericiğini bize iyi verdi. Onun şipa berici elleri Huday'ın rehimdarlığının şayiatıdır. Mukaddes kitap İsa el degirmege batırgaylık edenlerin sağlandıkları hakkında gurrun beriyer. Ova olsun, şeker ya düz olsun, ol nirak barsa sırkovları bazar yerinde yatırıp, dine giyiminin sinlerine ellerini degirmege ruhsat etsin deyip ona yalvar yardılar. El degirenlerin hemmesi de sağaldı. Markus 6. bab 56. ayet. Bizim hem sağalmağımız için ona el degirmekliğimiz katı vaciptir. Bu demeklik onun barlığını giyirmekliğimizi anladiyandır. Özünü sağaltmağı barada Huday'a dilek et ve bunu onun öz isleğine göre özünün bellen vaxtında edecek digine inan. Öz tenin hakkında alada edeninde Huday bilen işteş ol. Çünkü sen onun buyruklarını yerine yetiricisin. Ol olsa sağaldıcıdır. Dilek. Ey Huday, özüm için senin şipa bericiğim digine minnettardırın. Her bir şikes ve her bir kesel uçuranda men senin kömeğine mätäşdirin. Şu gün bana şipa bermeğini senden xayiş ediyarın. Ve ayratin hem men bedeninin sağaldılmağı mätäş bolan yerine ait. Sağaldılmağı üçün dilek ediyarın. Senin sözünde şeyle deyilendir. Bunların hemmesi İşaya peygamber arkalı aydılan şu sözlerin yerini yetmek üçün boldu. Bizim ezizliklerimizi öz üstüne aldı. firqovluqlarımızı öz gerdeninde çekdi. Matta 8-nji bab 17-nji ayet. Şu sebäpli hem meni sağalt, meniň şifa tapmagym, bağışlama ve baqy ýaşaýyş almagym üçin ejir çekdiň, öldiň ve jaýlandyň. Seniň yaralaryň bilen şifa tapdym. 1-nji Petrus 2-nji bab 24-nji ayet eseret. Diňe seniň barlygyňda özümiň sağalýandygymy men bilýändirin. Seniň barlygyňda men saňa elimi degirip bilýändirin. Ve sen hem jogap edip maňa eliňi degirersiň. Mende nämeniň oňut, nämeniň bolsa erwetdigini diňe sen bilýänsiň. Ve erwet bolanlary maňa açyp görkezmegiňi haýyş edýärin. Her bir bitertip ve yeterli bolmadyk maglumaty menden ayyr ve dogry iýmitlenip özüme ziyan yetirip bilýän iýmitleri olanmazlygyma kömek et. Ey Hudaý, men muny sensiz edip bilmeýärin. Çünki diňe sen meni edil öz yaradanyň hukmunda bilýänsiň. Özüme mydama oňat görnüşde saklamaklygyma kömek et. Öz tenimin köweslerini ýeňip bilmekligime kömek et. 1-nji Korintoslar 9-njy bab 27-nji aýada seret. Ey Hudaý, bilim yetmezçiligi zerarly halkyň garyljaklygy hakynda sen öz sözüňde aýdypdyň. Hoşeýa 4-nji bab 6-njy aýada seret. Nämeniň dogrudygyny bilmeýänligim üçin men eziýet çekmekligi islemeýärin. Maňa özüň öwret ve gelejekde senden öwrenmekligime kömek et. Özüme dogry maslahat berip biljek adamlaryň ýanyna meni elt. Senin tavşırıklarına boyun bolup oları yerine yetirmekligime kömek et. Kesel bolup lukmanı yüzülenmeli bolanımda öz keselimden sağalmağım üçün doğru usulları olanmaklığıma kömek et. Meni ayrıtın hem, sağlığın bilen bağlanışıklı bolan kıyınçılıkları ait. Aladalandır yar, bu betbağıtçılıkta menin yanımda bol. Ey Hudaý, ve öz erkini yerine yetir. Şu anık yağdaydı menin azatlık alıp sağalmağım üçün kömek et. Ey Hudaý, men seni özümün ähli işlerim bilen şohratlandırmak isleyärin. Senin bana beren öz tenimi akıldarlık bilen seretmekligime kömek et. Öz tenimin kämil bolmandığı zerarlı, onu hüküm edendigim üçün men senden ötünç soraýarin. Men tövbe diýärin. Öz tenimin özümde yaşayan mukaddes ruhun ibadatxanası dygyny men bilýärin. Bu hakikati berk yadımda saklamağı ve öz ibadatxanamy arası ve sağdan saklamağı kömek et. Öz tenimi doğru karışık edip, ol haqda doğru aladı edip bilmekligime kömek et. Senin dileğini has tesirli edip bilecek mukaddes kitaptan alınan ayetler. Aranızda biri sır kovmay, ol yığınağın yol başçılarını yanına çağırsın. Olar hem Rabbin adından ona yağ çalıp onun için dileg etsin. İman dilegi sırqova şifa berer. Rep onu dikelder. Eger ol günä eden bolsa bağışlanar. Şifa tapar ýaly. Günäleriňizi biri-biriňiziň ýanynda boyun alıp biri-biriňiz üçin dileg ediň. Dogry adamlaryň ihlaslı dilegi gaty güýçlidir. Yaqub 5-nji bab 14-nji 16-njy aýat. Ya Rep, maňa şifa ber. Şifa tapayyn. Meni gutar. Gutulayyn. Çünki maqtançym sensiň. Yevreyler 17-nji bab 14-nji ayet. Çünki senin sağlığını izine bererin, yaralarını becererin, Rep diýär. Yeremiya 30-nji bab 17-nji ayet. İyseniz de, işseniz de, her näme etseniz de, barını Hudaýyň şöhraty üçin edin. 1-nji Korintoslar 10-nji bab 31-nji ayet. Çünki biziň bu dünýäwi öýümiz, bu çadyr weýran bolsa, gökde Hudaýdan bir imaratymyzyň el bilen ýasalmadyk ebedi öýümiziň bardygyny bilýäris. 2-nji Korintoslar 5-nji bab 1-nji aýat.